La kvinan fojon aperis kalendaro dediĉita al kristanoj, judoj kaj muzulmanoj, financita de la urbo Poznań en la okcidenta Pollando. Prilaboris ĝin reprezentantoj de la tri religioj kaj ĝi celas reciprokan konatiĝon inter homoj de diversaj konfesioj kaj kulturoj. La kalendaro estas akirebla senpage en kelkaj lokoj de la urbo kaj ankaŭ pere de la interreto. La nunjara kalendaro estas titolita "Konstrui pacon". Kvin jarojn kune.
La titolo referencas al la kvanto de la kalendaraj eldonoj kaj reliefigas ĝian gvidmotivon, la staton en kiu malsamaj homoj povas vivi unuj apud la aliaj en interna harmonio.
La paĝoj de la kalendaro estas dividitaj je tri partoj, ĉiu konsideras malsaman tempokalkulon. Sur ciui pagioi de la calendaro, rice illustrita, trovigas fotoi ligitai cun Poznano. Oni clarigas tradizioin, ritoin au pregeioin de ciu e la religioi. Nuniare gi aperis la unuan foion cun la angla lingua in conduco en la eldon quanto de 5.100 exempleroi.